Öldin kipsin kristna dörkirin til himnaranna. Eftir lífsinn ekki meir eitt var hundrað manna. Aldrei hætti önundur þar í yðju járna sinni. Úlfari mætti maður snar í miðri fylkingunni. Þögnin kyrri sára svör sístari vildi þykja. Því varði fyrri hansir þöggs heldur en arfi tyggja. Öll þó gruni ól þó grunin útlendingin í hittju ljósa. Að sveigir muni sára stingsi fyrir vatni kjósa. Forðast vildi þykkin þann þegna önnus hendi orku gildi af reyksmann undir höggið vendi. Og auga bragði ört í stað, óttan mætti stríðum, sterka laggi arma að ömmus báðum síðum. Merkjan snjalla mátti sveitumin á betja færi, önundur falla á hauðrið hlaut, hann þótt frægur væri.